Danışır Azadlıq Radiosu, hər vaxtınız xeyir, mikrofonda mən Samirə Faiq qızı. Bugün bazar günü iyulun 16-sı Azadlıq Radiosunun əsas xəbər başlıqlarında. Yaxın şərqdə gərginlik davam edir. Livanın canıbında İsrailin hava hücumundan daha 10 mülki sakinin həlak olduğu bildirilir. Səkkizlər ölkələrinin liderləri Hezbollahdan girov saxladığı İsrailləri azad etməyi və İsrailə hücumları dayandırmağı tələb edirlər. İraqın şimalında intihar partlayışı olub, azı 25 nəfər həlak olub və yaralanıb. Mətbuat Şurası mətbuatın iqtisadi vəziyyətini yaxşılaşdırmaq üçün təkliflər hazırlayıb. İndi isə xəbərlər. Şahidlərin və polisin məlumatına görə Livanın cənubunda İsrailin hava hücumundan daha 10 mülki sakin həlak olub. Bugün Hezbollah İsrailin Hayfa şəhərinə raket zərbələri endirib, 8 nəfər həlak olub. İsrailin müdafiə naziri Əmir Peric deyib ki, bu hücum Hezbollaha çox baha başa gələcək. Bu arada Hezbollah lideri Həsən Nəsrullah deyib ki, onun qrupunun İsrailə qarşı mübarizəsi hədsizdir. Yaxın şərqdəki son inkişaflardan Rövşən Rahiboğlu bizə danışacaq.
Hayfa'ya son raket hücumlarından sonra İsrail'de ölenlerin sayı 24 nəfərə çatdı. İsrail'in başnaziri Ehud Olmert hücumun təhlükəli nəticələriyle hədəliyib, gün ərzində isə İsrail hərbi təyyarələri Beyrutun cənub rayonlarını və o cümlədən İsrail ərazisinə hücumu ilə cari münaqişəyə təkan vermiş, radikal şəhər hərəkatı Hizbullahın televiziya stansiyası, habelə şəhər elektrik stansiyasını bombalayıblar. Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərində ABŞ prezidenti George Bush və Britaniya başnaziri Tony Blair böhranla əlaqədar bəyanatlarla çıxış ediblər. George Bush'un dediyinə görə hadisələr Hizbullaha havadarlıq edən Suriye ilə İranın yaxın şərqdə sabitsizliyin əsl səbəbkarları olduğunu və dünya birliyi tərəfindən bu problemin həlli zəruriyyətini sübut edir. Təkrar edim ki, sülhün qarşısını almaqda çox fəal olan iki dövlət var, İranla Suriya. Tony Blair bəyanatında habelə qeyd edib ki, Suriya Livanda sabitsizlik törətməkdə xüsusilə maraqlıdır.
Rövşən Rahiboğlu, dünən Sankt-Peterburqda açılan Böyük Səkkizlər ölkələrinin sammiti işini davam etdirir. Yaxın şərqdəki gərginlik bugün sammitin diqqət mərkəzində olub. Almanya kansleri Angela Merkel deyib ki, Səkkizlər ölkələrinin liderləri Hezbollahdan girov saxladığı İsrailləri azad etməyi və İsrailə hücumları dayandırmağı tələb ediblər. Xanım Merkel onu da deyib ki, Səkkizlərin liderləri İsrailin Livana hücumlarının dayandırılmasını istəyiblər və Livana BMT çərçivəsində müşahidəçilər missiyasının göndərilməsini çağırıblar. Amerika İsrailin özünü müdafiə hüququna malik olduğunu dəstəkləməkdə təklənib, amma prezident George Bush bugün məsələ ilə bağlı mövqeyini yumşaldıb və İsraili təmkinli olmağa çağırıb. Səkkizlərin sammitində həmçinin qlobal enerji təhlükəsizliyi haqqda bəyannamə bəyənildi. Bugün Rusiya polisi Sankt-Peterburqun mərkəzində nümayiş keçirən 40-a yaxın anti-qlobalisti saxlayıb. BMT-nin baş katibi Kofi Annanın xüsusi elçisi Terje Rodlarsen yaxın şərqdə zorakılığın güclənməsi ilə bağlı Livan rəsmiləri ilə görüşmək üçün Beyruta gəlib. Avropa Birliyinin xarici siyasət idarəsinin rəhbəri Xavier Solana da Beyrutdadır. Cənab Solananın Livanda kimlə görüşəcəyi aydın deyil.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Şimali Koreya onun son raket sınaqları ilə bağlı BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnaməsini rədd edib. Şimali Koreya bu qətnaməni özünə qarşı Amerika düşmənçiliyinin nəticəsi adlandırıb. Qətnamə BMT üzvlərindən tələb eləyir ki, onlar Şimali Koreyaya raketlərlə bağlı olan materialların ixrac və idxalına qadağa qoysunlar. Sənəd həmçinin Pxenyandan raket proqramını dayandırmağı tələb eləyir. İraqın şimalında intihar partlayışı olub, azı 25 nəfər həlak olub və yaralanıb. Bu arada İraqın şimal neft şirkətinin rəhbəri oğurlanıb. Bundan qabaq silahlılar İraqın cənubunda Britaniya əskərini qətlə yetiriblər. Daha bir Britaniya əskərinin yaralandığı bildirilir. Əfqanistanın Herat əyalətində partlayışdan 6 Əfqan əskəri həlak olub və daha 3 nəfər yaralanıb. Əskərlər Amerikanın rəhbərliyi ilə Taliban yaraqlılarına qarşı aparılan əməliyyatda iştirak eləyirdilər. Kəbildə intihar partlayışından 4 mülki sakin həlak olub və 23 nəfər yaralanıb. Əfqanistan parlamenti Taliban dövrünün əxlaq və nöqsanların qarşısının alınması departamentinin bərpası haqda ruhanilərin təklifinə baxmağa hazırlaşırlar. Vaxtı ilə bu departamentin rəsmiləri küçələrdə patrul çəkirdilər və musiqiyə qulaq asanları, saqqalı olmayan kişiləri və örtüksüz gəzən qadınları cəzalandırırdılar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İran deyib ki, ötən ay qərb ölkələrinin təqdim elədiyi təkliflər paketi onun nüvə proqramı ilə bağlı danışıqlar üçün qəbul edilən əsasdır. İranın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Həmid Rıza Asəfi danışıqların davam etdirilməsində israr eləyib. Təkliflər paketi Tehranın uran zənginləşdirmə proqramının dayandırılmasına yönəlibdir. Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin rəhbəri Nikolay Patruşev Çeçen separatçılarını avqustun 1-nə tərk silah olmağa və hökumətə qarşı mübarizələrini dayandırmağa çağırıb. Cənab Patruşev deyib ki, Çeçin komandanı Şamil Basayevin ölümü onların dinç həyata qayıtması üçün imkan yaradıb. Separatçı hökumətin lideri Doku Umarov isə internetlə yaydığı bəyanatda deyib ki, müharibə davam eləyəcək. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir, keçək Azərbaycana. Mətbuat Şurası 22 iyul mətbuat günü ərəfəsində mətbuatın iqtisadi vəziyyətinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı təkliflər hazırlayıb. Rövşən Qəmbərov xəbər verir.
Mətbuat Şurasının təkliflərindən biri qəzet və jurnallara verilən reklamların sayını artırmağa yönəlib. Mətbuat Şurasının rəhbəri Əflatun Amaşov deyir ki, indi şirkətlər verdikləri reklamdan vergi ödəyirlər və əgər hökumət reklamdan ödənilən verginin yükünü azaltsa, şirkətlər mətbuata daha çox reklam verməkdə maraqlı olarlar. Bu isə mətbu nəşirlərin iqtisadi vəziyyətini yaxşılaşdırar.
Əgər iqtisadımın mühküm olarsa, mən o zaman daha çox müstəqil ola bilər. Mən də böyle... Cəmiyyətdəki səsləşmənin sürgündə dayanır, siyasi tərəflər dəstəklənməz.
Mətbuat Şurası dövlətin qəzet və jurnallara qrant verməsini də təklif eləyir. Əflatun Amaşov bildirir ki, mətbuatın iqtisadi vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına yönələn təkliflər yaxın zamanlarda ölkə jurnalistlərinin iştirakı ilə müzakirə olunandan sonra hökumətə təqdim olunacaq. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Və sonda elm və texnologiya yenilikləri barədə. Amerika alimlərinin ixtira elədiyi yeni beyin cihazı iflic olmuş adama kompüter kursorunun yerini dəyişməyə, e-mail açmağa və cihaza nəzarət eləməyə imkan verir, sadəcə bu haqda fikirləşməklə. Alimlər hesab eləyir ki, beyində elektrodların yerləşdirilməsini nəzərdə tutan bu cihaz iflic olan adamlara yeni ümid verə bilər. Bu qədər. Xəbərləri dinlədiniz, indi isə efirdə İz mədəniyyət buraxılışıdır. Bu buraxılışda Azərbaycan və Ağ dəniz mədəniyyətlərinin oxşar və fərqli cəhətlərindən söhbət gedəcək.
Qala ey bizim qalay.
İlk əkinçi var ay, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda Azərbaycan və Ağdəniz mədəniyyətini müqayisə edəcək.
Burada İtalyan izi də var, İspan izi də var.
Kino rejissor Rasim Ocağlanacaq.
Onunla çəkilişdə mən çox şeylərə öyrəndim, əsl məktəb keçdim.
Muğam sözünün mənasını yada salacaq.
Muğam ərəbcədəki məqam sözündən götürülə bilər.
Mentalitet dolmasının adi dolmadan fərqini öyrənəcək.
Sözün doğrusu çox uzundur.
Və hər dəfə ünlü bəstəçi Cavanşir Quliyevin açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Bakıdan gedəndə baletin 7 nömrəsi hazır idi.
Öncə xəbər. UNESCO Azərbaycan hökumətini içəri şəhərə daha çox diqqət yetirməyə çağırıb. Azərbaycanın UNESCO-dakı daimi nümayəndəsi Elinor Hüseynovanın Trend agentliyinə verdiyi eksklüziv məlumatda deyilir ki, Ümumdünya Mədəni və Təbii İrs Komitəsi Azərbaycan hökumətini içəri şəhərin problemlərinə daha həssas yanaşmağa səsləyən qərar çıxarıb. Bu qərar sözgedən komitənin Vilnüsdə keçirilən 30-cu sessiyasında qəbul edilib. İlin sonuna dək bir neçə ölkədə Azərbaycan mədəniyyəti günləri keçirilə bilər. Bu barədə məlumatı ölkənin Mədəniyyət və Turizm Nazirinin müavini Ədalət Vəliyev mediaya açıqlayıb. Nazir müavininin sözlərinə görə hazırda Birləşmiş Ərəb Əmirliyi, Moldova, Kanada, Amerika Birləşmiş Ştatları və Belarusla danışıqlar aparılır. İlk ədəbi elektron dərgi gəncləri hədəf götürüb. Bizimki adlanan həmin dərgi www.bizimki.net ünvanında yerləşir. Dərgi hər ayın 1-də və 15-də olmaqla ayda 2 dəfə internet istifadəçilərinin görüşünə gələcək. Bizim auditoriyamız əsasən gənclərdir və qazancımız da gənc ədəbiyyat adamlarına kömək etmək olacaq. Bizimki elektron dərgisinin yaradıcılarından biri Səməd Səfərov belə deyir. Azərbaycanın ilahiyyatçı alimi Nəriman Qasımoğlu Braziliyada keçirilən simpoziuma qatılıb. Amazon çayında gəmidə keçirilən və Amazon yaşam qaynağı adlanan ənənəvi simpoziumda Nəriman Qasımoğlu Quranda ekoloji etikadan söz açıb. Din, elm və ətraf mühit beynəlxalq təşəbbüsləri çərçivəsində keçirilən və iyulun 20-sinə dək davam edəcək bu elmi forma Patriarx 1-ci Varfolomey və BMT-nin baş katibi Kofi Annan dəstək verir. Azərbaycan da Oskar uğrunda yarışa bilər. Amerika Kino Sənət Akademiyası 83 ölkəyə üz tutaraq onlara əcnəbi dildə ən yaxşı film nominasiyasına katılmağa çağırıb. Bununla bağlı açıqlamada belə bir dəvətin ilk dəfə Azərbaycan və Qırğızıstana da göndərildiyi vurğulanır. Xatırladaq ki, əcnəbi dildə ən yaxşı film nominasiyası üzrə ilk Oscara 50 il öncə 1956-cı ildə ünlü İtaliya sənətçisi Federico Fellini'nin Yol filmi layiq görülüb. Seyirçilər Şeytan Tələsinə düşdülər. Azərbaycanın ilk savaş filmi Şeytan Tələsi kino həvəskarlarına təqdim olundu. Bu kino əsərinin əsas özəlliyi filmdə aktyorların deyil, adi idmançıların, karate ustalarının yer almasıdır. Və bir özəl xəbər, ünlü kino rejissor Rasim Ocaqov dünyasını dəyişdi. Turqut Məmmədli xəbər verir.
Görüşdük, nə çətin, ayrıldıq, ayrıldıq, nə olsun?
Həftə Azərbaycan kinosuna düşmədi. İyulun 18-də səhər çağlarında görkəmli rejissor, xalq artisti Rasim Ocaqov 73 yaşında dünyasını dəyişdi. Azərbaycan kinosu son magikanını itirdi.
Əlvida o günlər ulduzlu gecələr əlvida.
Adətən dəyərli adamları itirəndə biz bu sualı tez-tez veririk. Niyə belə oldu? Bu nədən baş verdi? Aktrisa Şəfiqə Məmmədova.
Kino bunun nəbzi idi və çəkmirdi deyə bu nəbzi də dayandı da. Yəni demək istəyirəm, kino onu yaratdı, yaşatdı və apardı, öldürdü bunu.
Mən yaxşı xatırlayıram ki, bizim kinosunda da belə bir növbət.
Ömrünün düz yarım əsrini Azərbaycan kinosuna vermişdi Rasim müəllim. Əvvəl operator olmuşdu, sonra rejissorluğa keçmişdi. Deyirlər ki, hələ operator olduğu vaxtlarda həmişə insan olan epizodlara girişərmiş. Onun bu özəlliyini Bir Məhəlləli İki Oğlan filminin ssenariçisi, böyük şair Nazim Hikmət də sezibmiş. Bundan insan, xarakterlər bol olan filmlərdə istifadə edin, hər şeyi açıb döksün deyibmiş. Kino operator Kənan Məmmədov.
Sözsüz ki, onun birinci aktyor olub, birinci insan olub, birinci aktyorun daxili istirabları olub və mən onunla 4 film çəkərkən bilavasitə onu müşahidə eləmişəm. Yadınızdadırsa Özgə Həyat filmi, 7 gün qətildən sonra Təxminə filmi və axırıncı bizim müştərək filmimiz 99-cu ildə Otel Otağı filmi məhz bu səbkidə çəkilib, yəni aktyor ön planda, mən belə deyərdim.
Şəfiqə Məmmədova.
Onun bir dəstə aktyoru var idi, sevimli aktyorları. Balaca dəst, xudmanı balaca bir dəstəsi var idi ki, onları çox sevirdi. Mənə çox şey öyrətdi o. Onunla çəkilişdə mən çox şeyləri öyrəndim, əsl məktəb keçdim.
Məlim, sən Selim bu vaxtı Bakıda neynir?
Konfransa çağırır.
Ha, mən də dedim, bəlkə alverə gəlmişsin.
Aktyor Muxtar Maniyev.
Rasim kimi öz xasiyyəti olan adam ancaq öz istədiyinə nail olmayınca çəkməzdi. O görə istədiyini alırdı. Aktyordan, o tək bir aktyorla yox, operatorla da, sonra rəssamla da hamını elə işləyirdi ki, ona lazım olan səviyyəni əldə edə bilsin.
Kinomuzun bu faciəvi halı şübhəsiz ki, Rasim Ocaqovu üzürdü. Gözəl günlərini gözləyirdi Azərbaycan kinosunun və bir arzusu var idi. Şəfiqə Məmmədova.
Və bir arzusu var idi, bir dənə film çəkməkdir, bir dənə filmdə çəkim, sonra gedim. Hazırlaşırdı ölümə və biz bilirdik ki, o gedir yavaşı, amma bu qədər mərd qəbul eləmək.
Bəli, elə sonuncu magikan kimi Rasim Ocaqov ölümü mərdümərdanə qəbul elədi. Əvəzində Azərbaycan kinosu itirdi.
Azərbaycan kinosu peşəkarlıq itirdi. Azərbaycan kinosu Rasim Ocaqov kimi vaxta zamana qiymət verən bir sənətkar. Bu adamı itirdi. Yəni, çox dəqiq və çox sənəti bilən bir sənətkarı itirdi Azərbaycan kinosu.
Onun yerini heç kim tuta bilməz. Çünki onun öz yeri vardı. O, özünə məxsus dəst xətti vardı və baxanda bilirdin ki, bu Rasim Ocaqov filmidir.
Böyük itkidir və mən vidalaşmaq istəmirəm onunla. Çünki ikinci Rasim olmayacaq. Olmayacaq və ona görə inanmıram da heç. Artıq biz görüşməyəcək yəni.
Əlvida, o günlər ulduzlu gecələr. Əlvida.
Əgər öləndən sonra üstümdə ağlayacaq bir qadın olsa, demək mən boşuna yaşamamışam. Belə bir deyim var. Rasim müəllimin vida günündə isə mən ağlayan kişiləri, onunla uzun illərini paylaşmış sənət dostlarını gördüm.
Görüşdük, nə çətin ayrıldıq, ayrıldıq nə asan.
Bu mahnı Rasim Ocaqovun Təxminə filmindəndir. Rafiq Babayev oxuyur. Rafiq müəllimin ölümündən sonra onunla bağlı reportajlarda səslənirdi.
Günah tək gizlədim, gizlədim.
Sonra mahnının bəstəkçisi Emin Sabitoğlunun anım günlərini də yada düşürdü.
Hər axşam, hər gündüz, hər gecə gözlədim.
Bugündən bu mahnı Təxminə filminin yaradıcılarından olan bu böyük sənətkara da yaraşacaq. Turqut Məmmədli, İz üçün.
Əlvida o günlər, ulduzlu gecələr, əlvida. Ömrümdən nə qaldı, nə qaldı?
Bizim qalayı.
Hoş gördük Cavanşir bəy.
Salam.
Deyirsən, çox darıxmısınız Cavanşir bəy. Yoxsa yay olsun, qış olsun, bütün dünyanın axışdığı aralıq sahillərindən bu istili, bürkülü vətənə dönməzdiniz. Tanımırıq.
Darıxmışam, əlbəttə. Vətən anlayışı vətəndə yaşayanda o qədər düzgün anlamır insanı o anlayışı. Amma uzun müddət ayrılandan sonra o hiss normal insanda mənə elə gəlir, hamıda oyanır və bu nədir? Vətən təbii ki, daşla, torpaqla bağlı şey deyil, sən demə. Adamı vətənə bağlayan insanlardır, orada yaşayan insanlar, onlarla olan münasibət, onlarla bağlı xatirələr və s. Bu imiş vətən. Onun üçün də darıxmaq vətən üçün normal bir şeydir. Mənə elə gəlir vətəndən uzaqda ayrı yaşayan, uzun müddət yaşayan insanların hamısı darıxır. Darıxmağın da ən birinci əlacı vətənə dönməkdir. Qısa müddət olsa da bura gəlməkdir və mən də gəldim.
Azərbaycanın tanınmış maestrosu da Şimali Kipirdən biz tərəfləri mədəni olaylarını izləməmiş olmaz yəqin. Hansı mədəni olayın sırada sizə də çatdı Cavanşir bəy və ümumiyyən Azərbaycanla bağlı məlumatları? Hardan öyrənirdiniz?
İndi biraz qabaqçı zamanlara nisbətən ayrılığı türkülər demiş gidərmək olur. İnternet var, telefon əlaqəsi rahatdır və əlaqəm var və xəbərim var. Azərbaycanda mənə elə gəlir ki, mən olmayanda baş verən ən vacib hadisə mənim fikrimcə Bakıda keçirilən beynəlxalq caz festivalı oldu.
Nələr çatırdı sizə?
Hər şey çatırdı. Oxuyurdum bir saytlar var, çoxlu internetdə saytlar var, xəbər saytları. İndi o xəbəri yalan yazırlar, doğru yazırlar, onu artıq Zəhir bəy demiş, babalı özlərin boynuna. Amma mən oxuyurdum. Təəssüf ki, acı xəbərlər də çox gəldi. Bizim sənətkarların çoxsunun vəfat eləməyi elə bir ki, mənim burdan getməyimə düşdü üst-üstə. İsmail Hacıbəyov, Hüseyin Ağatakişiyev, Əli Abbas Qədirov, Mikail Mirzə və sonuncu Rasim Ocağov. Qısa müddətdə Azərbaycan mədəniyyəti çox böyük itkilərə üzləşdi və əslində nədənsə bu Qarabağ olayları başlayandan bu yana biz elə itiririk. Xudu Məmmədovdan başlayaraq üzü bu yana qiymətli ziyalılar, sənətkarlar gedir. Təbii ki, bu həyatın işidir. Amma adam elə gəlir ki, elə bil ki, bizim nəsə bir cinayətimiz var ki, Allah bizə bunu cəza verir. Yəni bizim əlimizdən olan qalan düşünə bilən və hiss eləyə bilən ziyalıları da alır. Bununla onu demək istəyir ki, siz ziyalılara da iş layiq deyilsiz. Sizə o ziyalılar iş lazımdır. Deyil. Əslində, siz onları dinləmirsiniz, onlarsız da yaşaya bilərsiniz. Mən onları aparıram yanıma. Mən belə bir şey oxuyuram bu işdən və Allah qalanların ömrünü uzun eləsin, amma yaman qorxuram.
Mentalitet dolması. Bu dolma başqa dolma. Bu dolmanı yemirsən, bu dolma özü səni yiyir.
Yadındamı əzizim ki, həmişə mən sənə deyərdim, dayan qardaş, bu yolla getmə, qayıt geri peşman olarsan. Sən mənə cavab verərdin ki, yox, yox, gərək bu yolla gedəm, bu yol mənə aparıb çıxaracaq Gülüstanlığa. Mən deyərdim, getmə, qayıt geri, o yol ki sən gedirsən Gülüstan yolu deyil, o yol sənə aparıb çıxardar qamışlığa, orada qabanlara rast gəlib puç olarsan.
Azadlıq radiosuna köklənmisiniz, izə düşmüsünüz, yəni İz Mədəniyyət proqramına. İndi görək qismən mühacir həyatı yaşayan Cavanşir Quliyev, yenə qismən qürbət olan Şimali Kipirdə nə yazıb, nə yaradıb? Hə, maestra, Bakıya əli boş gəlməmisiniz?
Şimali Kipir, yəni Kuzey Kıbrıs, onların dili ilə türkçə desək, qürbət bir yer deyil, bizim böyük bir vətənimizin bir hissəsidir. Və mən özümü orada qürbətdə hiss eləmirəm. Təxminən, məsələ, evim Bakıdadırsa, Bakıdan Azərbaycanın hansısa bir rayona gedib bir 2 ay, 3 ay qalanda adam necə darıxarsa, ev üçün məndə elə hiss var, artıq deyil. Yəni mən yabancı bir mühitdə deyiləm. Əksinə, Kuzey Kıbrıs türkləri Türkiyə türklərindən də mənə elə gəlir ki, bizi çox istəyirlər, çox sevirlər. Onlardan da çox şirindilər və hətta kəndlərindəki danışıqlarda bizim dildəki sözlərə rast gəlirəm. Məsələn, bütün Türkiyə deyir ki, mən çalışıram, yəni işləmək. Onlar deyir, işləyirəm. Yəni bu boyda məsafələrə baxmayaraq bizim onlarla belə yaxınlığımız, belə adi sözlərdə də hətta hiss olunur. Yazıb yaratmaq deyəndə mən burdan gedəndə bir böyük iş başlamışdım, Oğuznamə baleti. Bakıdan gedəndə baletin 7 nömrəsi hazır idi. İndi mən qayıdanda Bakıya artıq 30-cu nömrə ilə qayıt. Şərait çox yaxşıdır yaradıcılıq üçün. Dostlarıma da oradan yazırdım ki, mənim ömrüm boyu arzuladığım ideal yaradıcılıq şəraiti. Sakitlik, yəni işdən gələndən sonra elə sakitlikdir ki, adamın qulaqları cingildəyir. Bastakara yazan adama ideal bir vəziyyətdir bu. Heç kəs narahat eləməsin. Telefon zəngi yox, qapı zəngi yox. Qaldığın yerdə hər bir şəraitin var sənin. Yəni yazı pozu yerin var, musiqi alətin var. Heç kəsə sən mane olmursan, sənin çaldığını heç kəs eşitmir. Qıraqdan heç bir səslər sənə gəlmir. İstədiyin zaman işləyirsən, istədiyin zaman çıxıb gəzirsən. Çox gözəl bir şəraitdir. Bilmirəm Allaha necə təşəkkür eləyim ki, mənə belə bir şərait yaratdı ki, mən yazı pozularımı artıq ciddi başladım eləməyə. Planlar ömrüm boyu çox idi. Bir çox verilişlərdə, yazılarda, müsahibələrdə deyirdim, hamısını söyləyirdim. Mənim planım budur, budur. Axır ki, yazmağa da başladım.
Komşular uyanmasın, yavaş yavaş sekte gel, anan duman duymasın.
Cavanşir bəy, deyin, qoy dinləyicilərimiz də işitsin. Orada Azərbaycanı nə dərəcədə tanıyırlar? Mətbuatda, televiziya və radioda. Mədəniyyətimizə diqqət varmı?
Orada Azərbaycanı çox yaxşı tanıyırlar və mən istəyirəm ki, bundan artıq tanımasınlar. Çünki Azərbaycanı daha yaxşı tanıdıqca daha çox peşman olmağa başlayırlar. Yəni, sözümün canı budur ki, onlar bizi çox sevirlər. Onlar Azərbaycanı bu təyyarə olayları oldu mu? Getmək istədi, təyyarə getmədi, bir dəfə getdi, sonra daha uçmadı. Hətta o bir dəfə uçan təyyarəyə görə onlar bizə o dərəcədə minnətdardılar ki, rəsmi uçuş olmasa belə. O qədər bizi sevirlər ki, mən ona görə deyirəm ki, Azərbaycanın həqiqətlərini bilməsələr yaxşıdır. Bilsələr, mənə elə gəlir ki, fikirlərini dəyişə bilərlər. Onlar bizi şimalda olan böyük bir dost, ərxa bir xalq kimi görürlər və mən bilirəm ki, Azərbaycan ziyalarının bir çoxu həqiqətən elə düşünür. Mən onu da bilirəm ki, Azərbaycanda cəmiyyətin əksəriyyəti heç Kuzey Kıbrısın harada yerləşdiyini də bilmir. Bilsə də onların dərdləri ilə də şərik deyillər və heç onların problemləri haqqında heç düşünmürlər. Amma onlar bizim Qarabağ olaylarından xəbərdardılar. Mən yəni görüşdüyüm insanları deyirəm. Yenə deyirəm, çox şirin bir xalqdır, bizi çox sevən insanlardır və hətta mən sizə deyim, dünyada yeganə Azərbaycanlı universitet proyektoru ordadır. Mənim işlədiyim universitetin 3 proyektorundan biri Azərbaycanlıdır. Fəxrəddin Məmmədov adında bir alimdir, professordur, elmlər doktoru, texnik elmlərlə bağlı. Yeri gəlmişkən deyim ki, mən hərdən bir ona zarafat eləyərək deyirəm ki, Fəxrəddin bəy, belə düzünü deyirsən, sən Azərbaycanlısan yoxsa yox? Gülür, deyir, niyə sən şübhələnirsən belə? Deyim, vallahi heç bir Azərbaycanlı mən hələ görməmişəm hər halda. Belə bir Azərbaycanlı ki, getsin bir yerə işə düzəlsin və Azərbaycanlıları ora daxsın, çağırsın, gətirsin. Orada mədəniyyət mərkəzi var, Azərbaycan mədəniyyət mərkəzi. Yenə də Fəxrəddin bəyin təşəbbüsü ilə açılıb o mərkəz. Düzdür, çalışırıq onu biraz da çalışdıraq, yaxşı çalışsın, işləsin. Biraz maliyyə mənbəyi lazım ki, işə alaq orada insanın maaşını. Ümid edirəm ki, bu da düzələn bir şeydir. Hər halda mərkəz var, yeri var, ofis var, bayraqlar asılıb balkondan. Bəli, Refkoşanı gəzərkən o Azərbaycan bayrağını orada görmək olur.
Kültür sözlüyü.
Bu dəfə muğam sözünün izlən düşmüşük. Sırf lüğəti mənanın izlən düşsək, görəcəyik ki, muğam ərəbcədəki məqam sözündən götürülə bilər. Məqam deyərkən dayanılan yer, duracaq məkan və daha çox önəmli bir vəzifə sahibinin çalışdığı yer nəzərdə tutulur. Ərəbcədəki məqam sözünün daha bir mənası məhz muğam sözünün mənasına uyğun gəlir. Başqa deyimlə, muğam musiqidə səslər silsiləsinin işlənmə biçiminə verilən addır. Muğam sözünün soy kökü ilə bağlı başqa baxışlar da var. Bunların arasında qədim muğların mahnısı variantı da var.
Ümumi bəstəşi Cavanşir Quliyev bu izin bələdçisidir. Cavanşir bəy, Kıbrıs türklərinin mədəniyyəti barədə qısaca nə deyə bilərsiniz? Yeni durumda ada yunanları ilə mədəni əlaqələrdən söz açmaq mümkündürmü?
Bilirsiniz ki, tarixdən Kıbrıs türkləri elə türklərdir. Aydan Marsdan gəlməyiblər. Onlar da elə böyük Türkiyənin türkləridir. Zamanında ora köçmüş, Osmanlı zamanında, ondan da öncə, ondan da sonra. Amma yenə də mədəniyyətləri, məişətləri illərlə, yüzillərlə adada yaşamış, yunanlarla qonşu olaraq yaşamış olmaqlarından dolayı mədəniyyətlərinə də, məişətlərinə də biraz Yunan elementləri keçmiş. Hı. Və ortaq onların adətləri də var hətta. Ona əslində Yunan yox, Ağdəniz mədəniyyəti deyirlər. Ağdəniz məişəti deyirlər. Orada bir çox adalar var Ağdənizdə. O adaların ortaq bir mədəniyyətidir. Yəni orada İtalyan izi də var, İspan izi də var, Yunan izi də var, Türk izi də var, hətta Şimali Afrika izi də var. Onların hamısının bir ortaq bir mədəniyyəti, amma əsasən təbii ki Türkdür. Türk məişəti, Türk mədəniyyəti üstünlük təşkil edir, çünki Türkdür. Yunanlarla onlar Rumlar deyir. Cənubi Kıbrıs'ta yaşayanlara. Belə münasibətləri fiziki olaraq normaldır. Yəni bilirsiniz ki, sərhəd orada açılıb, gedib gəlirlər bir-birlərinə. Mən bir şey hiss elədim ki, məsələ türklərin içində orada yunanca bilənlərin sayı çox deyil. Bu münasibətin göstəricisi də əslində. Biz məsələ rus dilini bizdə hamı bilir. Bizim bu ənənəmiz belə olub. Orada da onlar əgər yunanları sevsəydilər, yunanlar bunları sevsəydilər, bir-birlərinin dillərini çox saylı insan bilərdi. Az saylı insanlar bilir. Bu işlə məşğul olmaq istəyən insanlar öyrənir bu dili. Bizdəki rus dili orada ingilis dili bərabər eləmək olar. İngilis dilini bunlar da bilir, obusilər də bilir. Ortaq dilləri budur. Çünki zamanında bilirsiniz ki, Kıbrıs adası İngiltərənin koloniyası olub. İngiltərədən çox şey qalıb orada. İndi də ingilislər, yaşlı ingilislər dönürlər adaya. İki kənd var, ingilis kəndi. Və o Avropa kültürü deyirlər ola, Avropa mədəniyyəti, Avropa münasibətlərini az çox onlar da ora gətirir və o baxımdan biraz Kıbrıs türklərinin məişəti, mədəniyyəti biraz Türkiyə türklərindən fərqlənir. Bir də həyatları daha rahat keçdiyindən, bunu açıq deyə bilərik, Kuzey Kıbrısın həyat səviyyəsi çox yüksəkdir. Onların özləri də çox rahat görünürlər, heç yerə tələsmirlər, hər şeyi aramla eləyirlər, danışmaqlarını da, istirahətlərini də, gəzməklərini də. Amma hər nə isə yaşayışları biraz daha rahat olduğundan məişətləri özləri də biraz fərqlənir.
Mentalitet dolması. Bu dolma başqa dolma. Bu dolmanı yemirsən. Bu dolma özü səni yeyir.
Nə olacaq görəsən? Bir dolma ilə qarınlar dolacaq, doyacaq. Bu millətin dolmasını arvadlarla kişilər birləşib bişirəcək, yoxsa ayrı-ayrılıqda bişirəcək? Hı? Ədə dəymə qoluma, bişirirəm dolma. Ay qız, gətir duz. Dolma olarmı duzsuz? Vallahi, demokratiyanın yolu dolmadan başlayır.
Azadlıq dalalarında izə düşmüsüz. Ünlü bəstəçi Cavanşir Quliyev bu izin bələdçisidir. Qoyar şəkidi, şəkidi, bala şəkidi. Son sual Cavanşir bəy. Şəkillər demiş, hava gedəcəksiniz və bir də nə vaxt vətənə dönəcəksiniz?
Bir dəfə mən bu yaxınlarda bir müsahibə verdim qəzetdə. Orada dedim ki, mən hər an dönə bilərəm. Dönmə hər an da baş verə bilər, uzun müddətdə baş verməyə bilər. Hər halda mən yenə deyirəm, mən yabancı bir yerdə deyiləm. Bu sahada mənim problemim yox. Amma məndən soruşsanız ki, elə bir şərait, elə bir vəziyyət burada yaransa, dönərsənmi? Təbii, mən ora getdim ki, peşəmlə bağlı rahat şərait tapım orada. Burada tapa bilmirdim. Yazıram, həvəslə işləyirəm. İş gedir və bu son 15 ildə itirdiklərimi yaradıcılıq baxımından yazmadıqlarımı çalışıram, bərpa eləyəm. Çünki ömür uzun deyil, bilmək olmaz nə olacaq sabah. Yeryüzündə insanın məqsədi özündən sonra bir nəsə bir iz buraxıb getməkdir. Onun naminə getmişəm. Təbii, burada şərait elə olsa mənim yaradıcı yaşamım üçün bir saniyə mən qalmaram orada. Mənim iş yerim Kuzey Kıbrıs'ta Lefkoşa şəhərində yerləşən Yaxın Doğu Universitetinin Səhnə Sənətləri Fakültəsinin professoruyam. Orada mən çalışıram. Musiqi dərsləri deyirəm.
Çox sağ olun.
Sağ olun.
Təşəkkür edirəm.
Mən də təşəkkür edirəm.
Bizə qatıldığınız üçün.
Sağ olun, sağ olun.
Azərbaycanın ən populyar sənətçilərinin, bəstəkar Cavanşir Quliyevin qonaq olduğu bizi bitirdik. Mən aparıcı Sevda İsmayılı, reportyor və səs təzəkçisi Turgut Məmmədli və proqramın prodüseri Zeynal Məmmədli gələn bazar edək sizdən ayrılırıq. Azadlıqla qalın, bizdə qalın.
Bizim qalayı.
Danışır Azadlıq Radiosu mikrofonda Samirə Faiq qızı. İndi isə günün əsas xəbər başlıqlarını bir daha yada salaq. Yaxın şərqdə gərginlik davam edir. Livanın cənubunda İsrailin hava hücumundan daha 10 mülki sakinin həlak olduğu bildirilir. Səkkizlər ölkələrinin liderləri Hezbollahdan qrov saxladığı İsrailləri azad etməyi və İsrailə hücumları dayandırmağı tələb ediblər. İraqın şimalında intihar partlayış olub, azı 25 nəfər həlak olub və yaralanıb. Mətbuat Şurası mətbuatın iqtisadi vəziyyətini yaxşılaşdırmaq üçün təkliflər hazırlayıb. İndi də hava haqqında. Sabah Abşeronda hava əsasən yağmursuz, dəyişkən buludlu olacaq. Bəzi rayonlarda gecə və axşam saatlarında qısa müddətli yağış gözlənilir. Ayrı-ayrı dağlıq və dağ ətəyi rayonlarda isə leysan xarakterli yağış olacağı ehtimalı var. Abşeronda havanın temperaturu 29-32, rayonlarda 32-37, dağlarda 20-25 dərəcə isti olacaq. Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışı başa çatdı, verilişi Samirə Faiq qızı apardı. Amma bizdən ayrılmayan verilişimiz tanınmış rubrikası ilə davam edir. Rubrikanın aparıcısı İlqar Rəsulun bugünkü qonağı Azərbaycanın xalq artisti Arif Quliyevdir.
tanınmışlar.
Azadlıq Radiosu ölkənin daha bir tanınmış adamı ilə söhbəti təqdim edir. Qonağımızın uşaqlı sardan bəxti gətirməsə də yaxşı adamlar və sənət baxımından uğurlu taleyi var. O yalnız öz kədərini deyil, eyni zamanda başqalarının dərdini də boğmağı bacarır. 2 yaşından həyatı soyuq uşaq evlərində keçən bu adamın ömrü indi ölkənin ən böyük səhnələrində davam edir. Beləliklə, həm söhbətimiz Humay və Qızıl Dərviş mükafatları laureatı, prezident təqaüdçüsü və əlbəttə ki, xalq artisti Arif Quliyevdir. Arif müəllim, ilk növbədə çox təşəkkür edirik ki, dəvətimizi qəbul edib studiyamıza gəldiniz.
Çox sağ olun, minnətdaram.
Deyəsən, işiniz çox olur, nəsə sizi biraz çətin tapdıq.
Bilirsinizmi, ümumiyyətlə, teatrda işlərimiz çox olur, məşqlər, rayonlara səfərlər, işimizin çoxluğu ilə əlaqədar arayan, axtaran bəzən bizi geç tapır, bu da sənətimizdən irəli gəlir.
Arif müəllim, səhv eləmirəm, siz İravan Dövlət Dram Teatrının aktyorusunuz hal-hazırda. Bir neçə dəfə mən sizi aradım telefondan, sizin hər dəfə bir rayonda tapdım. İndi rayonlara necə gedilir? Yəni, Sovet hökumətinin vaxtında göstəriş oldu, amma indi necə bu proses?
İndi, bilirsinizmi, əlbəttə, əvvəllər elə olurdu ki, bayaq İlqar çox gözəl, düzgün ifadə elədiniz. Göstərişlə gəlirdi rayona, deyirdilər ki, 5 qalxozda olmalısı, 3 dəyə təşkilatda, bununla da salam sağ ol, siz getdiniz. Çünki başqa kollektiv gəlməlidir. Ancaq indi isə gəlirik mədəniyyət şöbəsinə və o da deyir ki, buyurun, afişanızı vurun, biletinizi qoyun, satın və əgər maraqlıdırsa teatr kollektivi, onlar mütləq gəlirlər və İravan Azərbaycan Dövlət Dram Teatrı Cəfər Cabarlı adına bizim Respublikamıza deportasiya olunmuş və öz köçkünlük həyatını yaşayan bir teatrdır və mən fəxr edirəm ki, bu teatrda fəaliyyətimi davam elətdirirəm, işləyirəm. Oranın rəhbəri İftixar Piriyev təyin olunandan sonra yazıcı, dramaturg, şair, həm də gözəl bir aktyordur. Mən də ora dəvət elədi, artıq 5-ci ildir ki, Milli Dram Teatrdan dəvət alıb, mən bura gəlmişəm və bu kollektivlə bir yerdə çalışıram, işləyirəm. Orada köhnə sənətkarlarımız var, Elmira Əliyeva, Vidadi Əliyev, Süleyman Nəcəfov və bir çoxları ki, o İravandan gəliblər və öz fəaliyyətlərini bu gündə davam elətdirirlər və mən də onlarla bərabər Respublikanın bir çox rayonlarında olmuşuq və olacaq. Özümüz gedirik, şəraitinə baxırıq və bütün tamaşaları da o şəraitə uyğunlaşdırırıq. Yəni, bugünkü gündə bacardığın işlə öz sənətini, istedadını göstərməyə böyük imkanlar var.
Belə götürəndə görünür ki, sənətdə işiniz pis getmir. Bəli. Özünüzün vəziyyətiniz isə?
Özümün də vəziyyəti lap əladır. Çünki vaxtı ilə seçdiyim və onun izi ilə gəldiyim sənətin içərisində olduğuma görə özümü çox rahat, gözəl, səlis hiss edirəm.
Amma Arif müəllim, o vaxtı ilə sənəti seçmənizdən əvvəl bir uşaqlıq dövrü var idi və mən bilən o qədər də rahat keçməyib.
Uşaqlığım rahat keçməyib, amma mən onu deyə bilərəm ki, Allahımla razıyam. 2 yaşında mənim valideynlərim rəhmətə gediblər. Allah ölənlərə rəhmət eləsin. Və məni qara çarşablı bir qadın 2 yaşında Mərdəkandakı 17 nömrəli uşaq evinin qabağında qoyub və gedib.
Anam, orada, kim idi o qara çarşablı qadın?
Qara çarşablı qadın mən bilmirəm kim idi. O mən gətirdi və mən hətta o gedəndə mən onun ətəyindən tutdum. Mən onu buraxmaq istəmirdim. O mənə dedi ki, mən indi peçeni alıb gələcəm. Getdi və gəlmədi.
Sonra nə oldu?
Sonra da oradan çıxan müəllimələr məni gördülər o uşaq evinin qabağında. Dayanmışam, ağlayıram. Və məni götürdülər, içəri apardılar. O vaxtdan mən 7 yaşına qədər 3 uşaq evində olmuşam. Mərdəkan uşaq evində, sonra təmirə dayanıb, oradan məni göndəriblər Naxçıvan uşaq evinə, oradan göndəriblər Lənkəran uşaq evinə, yəni təmirlərlə əlaqədar 3 uşaq evində olmuşam. Və 7 yaşım çatanda məni Montində olan 29 nömrəli peşə yönümlü internat məktəbinə 1-ci sinifə qoyublar. Birdən 4-də kimi orada oxumuşam, oradan da internet məktəbi bağlanıb təmirə, Əli Bayramlı şəhər internet məktəbinə göndərilmişəm, 8-ci sinifi bitirmişəm. Və belə sonra da ki, bizi bir maşın, bir 30 uşağı doldurmuşdular demək, bir quru zavoya Bartovoy bir maşın idi, bizi aparırlar Daşkəsənə peşə məktəbinə. Aparırlar əvvəl istirahətə, Şamaxıya, Pirquluya, oradan da yay mövsümündən sonra aparacaqdılar ora oxumağa. Mənim fikrim vardı ki, mən Bakı Mədəni Maarif Texnikumuna qəbul olunum. Və mən orada Şamaxıda yolda maşından düşdüm, qaçdım. Yenə də bir qurzavoy maşına mindim, Bartovoy maşına gəldim Bakıya və Maarif Nazirinin qəbuluna girdim. Xahiş elədim ki, Mədəni Maarif Texnikumuna qəbul elətdirsin. O da elətdirdik.
Deməli, artıq belə götürəndə sizin həyatınızda bir o internatın müəllimləri, hansılar ki çıxdılar, sizi götürdülər, bir də Maarif Naziri
dediyiniz adam. Mehdizadə.
Mehdizadə. Bu iki adamın rolu oldu belə götürəndə.
Bəli, çox.
Sonra nə oldu bax?
Texnikumda belə bir şey oldu ki, mən əsas imtihanı verdim və ikinci imtihan riyaziyyatdan mən orada kəsildim. İnternat məktəbindən məni gətiriblər, bir müəllim gətirib, yorğan döşəklə gətirib, qoyub texnikuma məni. Və deyib ki, sən qəbul olacaqsan və bu pasterlər də yataqxanaya səni aparacaqlar, yerləşdirəcəklər. İnternatı da qutarıb gələndə orada yorğan döşək verirlər, geyim verirlər ki, bu özünü tam tutunca, düzəlincə hələlik yatsın yataqxanada. Belə oldu ki, mən də riyaziyyatdan kəsildim. Axşam da getməyə yerim də yoxdur. Dayanmışam düz texnikumun proxodnoyunda növbətçinin yanında. Qoca bir kişi idi növbətçi. Dedi, abala, niyə çıxıb gedmirsən? Dedim, mən hara gedim? Mən Əli Bayramda internatdan bura göndərilmişəm. Dedi, yaxşı, dur qırağa, müdür gəlir. Cavahir xanım Orucova, o gəlirdi çıxıb getməyə. Bir nurani, gözəl bir xanım idi. Allah ona rəhmət eləsin, çox xeyirxah insandı. Və mənə yanaşıb soruşdu ki, abala, burada nə gəzirsən? Dedim, bəs mən imtihana gəlmişəm və kəsilmişəm. Dedi, kəsilmişsən, bəs çıx get evinə, burada dayanma da, bu vaxtı burada dayanmazlar. Hara gedəcəksən? Dedim, mənim getməyə yerim yoxdur. Bir də soruşdu, hara gedəcəksən? Dedim, mən elə sizə gedəcəm. Belə baxdı, dedi, yaxşı, gedək, min maşına. Mindirdi maşına, mənə gətirdi evə, evdə təqdim elədi və mən danışdım ki, belə də internet məktəbində belə olmuşam, belə qalmışam, hamı mənə qayğı göstərdi və o da mənə böyük qayğı göstərdi və mən o texnikumun tələbəsi oldum. Texnikumda bitirəndən sonra təyinat verirdilər. 1968-ci ilə
Gəçəvirə getdiniz, çıxdınız.
Təyinat verirdilər və 68-ci ildə Rəşid Bey Budovun mahnı teatrı açıldı. Balaca belə səsim olduğuna görə fikirləşirdim ki, gedim onun yanına, bəlkə belə məni götürdü bir fəhlədən yata, hələ içdiyim orada, o mənə qəbul elədi, söhbət elədi səhnədə və mənə dedi ki, bir mahnı oxu. Mən də mahnı oxudum.
Hansı mahnıdır, bəlkə yadınızda olur?
Tofiq Quliyevin Üzüyümün Qaşı mahnısını oxudum.
Mümkündürsə o mahnıdan bir parça oxuyardınız.
Bir parça oxudum. Üzüyümün qaşı firuzədəndir, könülüm açılmayır, bilməm nədəndir. Yamar gündə dost əlindən bərk yapış dünyanın həvəsi gəlib gedəndir. Dünyanın həvəsi gəlib gedəndir.
Öz də Rəşidin mahnısı idi də bu.
Qulaq asdı. Bizə indi tam yetkin sənətkarlar lazım olduğuna görə, oğlum, mən səni hələ götürə bilmərəm. Gələcəkdə bu işə baxarıq. Nəsə getdim, Ve 3 yerde teatr açıldı. Dövlət teatrı. Ağdam'da, Mingəçevirdə ve Sumqayıt'da. Ve ben fikirləşdirdim ki, bu heç bir rayonda mənim heç kəsim yoxdur. Ümumiyyətlə, burada Bakıda da yoxdur. Gedim gənclik şəhəri olan Mingəçevirə. Ve oraya getməyimə de peşman olmadım. Teatrda işlədim. Ve tamaşaçıların rəğbətini kazanabildim.
Deməli, Əli Bayramlı da Bakının özündə və digər Mingəçevirə qədər ki yerlərdə xeyirxah adamlardan rastlaşmışdınız.
Bəli, bəli.
Bəs Mingəçevirdə elə bir adam oldu mu, çıxdı mı qarşınızda?
Orada Mahmud kişi vardı, Ağ Hüseyin kişi vardı, aptek müdür idi. Mahmud kişi də ət kombinatında işləyirdi. Yəni, onların mənə çox böyük köməyi olub. Dəyərli məsləhətləri olub. Mahmud kişi təsəvvür eləyin ki, həmişə cibimə pul qoyardı, mənə paltar da alardı. Yəni, öz evladı kimi məni əzizləyərdi.
Sonra görüşdünüz mü?
Sonradan biz çox görüşmüşük. Niyə? Mahmud kişi Bakıya da gəlib. Bakıda mən oxuyanda da mənə çox dəyib. Necə deyərlər, o rayona bir də gördüm ki, deyirdi ki, çıx filan avtobusun qabağına. Fayfuş göndərmişəm sənin üçün. Və ya bir tanışım var, o səni gəlib görəcək. Biri pul gətirirdi onun adından, biri görürdü məni. Yəni, Mahmud kişi, bilirsinizmi, o insan o qədər sadə idi, o qədər gözəl insan idi. Və üzündən təbəssüm bir an belə əskik olmurdu.
Və tanışdığınız necə olmuşdu ardından?
O teatrdan, deməli, tamaşalara gəlirdi və teatrda o yanaşdı mənə, dedi ki, çox istedadlı olansa sənin gələcəyin var. Və mən istedadlı adamlara, belə güləriz adamlara, yaxşı adamlara, yəni böyük rəğbətim var. Mən səndən dost olacam, sən də mənim bir kiçik qardaşım, oğlum. Yəni, sonra da mən öz vəziyyətimi danışandan sonra, Mahmud kişi doğrudan da elə bir ki, mənim ən əziz bir insanıma çevrildi.
Rəhmətə gedi bu adam.
Yalnız. Allah rəhmət eləsin. Düzdür, son zamanlar mən elə bir əlaqə saxlaya bilməmişəm. Çünki bilirsin mi, bəzən düzdür, deyə bilərəm ki, başım qarışır, o deməkdir ki, ən yaxşı insanları da yaddan çıxarasan. Mahmud kişi həmişə ürəyimdə olub, ürəyimdədir, Allah rəhmət eləsin. Ancaq bu gedəndə də mən, bu son iki ildə mən bildim onu, yəni eşitdim, düzü. Ancaq yaxşı ki, yaxşı adamlar var. Yer yaxşı adamların başına dönüm. Peyğəmbər sayaqdı yaxşı adamlar, qasırğalar, fırtınalar içində çağlayan bir bulaqdı yaxşı adamlar. Baxıb gülümsəyər özünü öysən, sənə lağ eyləməz, köhnə də giysən, gecənin nə vaxtı qapısını döysən, həmişə oyaqdı yaxşı adamlar.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişi, həm söhbətimiz isə xalq artisti Arif Quliyevdir. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Sonra sizə Mingəçevirdə bir otaqlı ev verdilər. O necə oldu?
O da bir təsadüf nəticəsində. Mingəçevir teatrın 25 illiyi keçirilirdi 1972-ci ildə. Teatrda təntənəli bir günüydü. Şəhərin
25 illiyi olar.
Şəhərin Mingəçevirin. Yəni teatrda keçirilirdi. Və orada Vəli Yusifoviç Axundu, onda Mərkəzi Komitənin birinci katibi idi, qabaqda oturmuşdu. Mən sonra bildim. Və mən çıxdım, bir tək ifam vardı, şeir deyirdim. Çıxdım, şeiri dedim və cəmaat əl çaldı, məni yenidən qaytardılar. Bir də dedim, yenidən qaytardılar. Üçüncü dəfə də çıxış elədim. Yubiley tədbiri sona yetdi. Adəti üzrə birinci katibdir, yəni şəhərin birinci katibi ilə, keçdilər səhnənin dalına, iştirakçılarla görüşdülər və Vəli Yusif Axundov dedi ki, abala, hardansan, kimsən, nəçsən? Dedim, belə mən təyinatla gəlmişəm. Harada olursan, dedim, beyli bağlı yataqxanada. Mingəçevirdə, demək bir yataqxana var idi, o da o belini o iri dəmirlə bağlamışlar, daşlar və uçulurdu, sökülürdü, belə bir yataqxana idi. Sonra qayıtdı, dedi ki, çox istedadlı oğlandı, təyinatla gəlib və evlə təmin eləyin. Tapşırdı Züleyxa xanıma, Züleyxa Həsənova qeyd elədi və məni bir otaqlı evlə təmin etdilər.
Maraqlıdır, bax, o uzun müddət yataqxanalarda, internatlarda vesairede yani bunlardan sonra gözlenilmeden doğrudan da gözlenilmeden yani bir gün evvel bilmirdiniz böyle şey olacağını sonra bu oldu ben. Ve eve girirsiniz bir otaklı öz evinize nece olur maraklandım.
İnanmırdım inan elimi o kapıya vururdum sonra o divarlara pencereden bakıp o şişenin özüne elimi vururdum diyorum yani bu benimdi ve orduya bakıram adım üstünde yazılıp ama hakikaten de ben böyle inanmağım da gelmedi. Tiyatrda yığışdım, her bir balada televizor aldılar. Ve sonra fikirləşdilər ki, evim var, özüm varsan, gel səni evləndirək. Mənim istədiyim bir qız var idi. Gedib gəlirdim bunlara. Bunlara deyəndə ki, binasının yanına gedirdim. Sonra işlədiyi tekstilli kombinata gedirdim. Ve anası da o kızı mənə nəsə vermirdi. Deyirdi ki, sən aktyorsan, gündə səhnədə birini alırsan, boşayırsan. Deyirəm, bu həyatda diyor ki, başa salırdım, başa çıkmıyordum. Nəsə, tiyatrdan Nisa xanım Rızaeva, Respublika xalq artisti, Lətifə xanım Hüseynova, Allah rəhmət eləsin ona, 3-4 nəfər yığışdılar, getdilər elçiliyə. Razılığını aldılar, soru qayıdıb gəldilər. Çok garibe bir söz soruştular benden. Lətifə xanım mənə çəkdi qırağa, dedi ki, müsəlmançılıqdır, sənin de artık 19 yaşın var. Bu adətdir, mən səndən soruşmalıyam bir ana kimi. Çünkü sən uşaq evinde olmuşsan 2 yaşından müsəlman dünyasına qovuşmuşsan ya yox. Dedim, valla mən elə şey olmayıb, çünkü internatda uşaq evinde bunu kim eləyəcək? O mənə baxdı, nəsə, və mənə apardılar xəstəxanaya, aprinsit adı ilə, yəni məni müsəlman dünyasına qovuşdurdular. Sonra da ki, mənə yığışdılar, üzüyü aldılar, nişan apardılar və o qızı nişanladılar. Mən getdim əskərliyə və qaydanda yenə də anası tərəddüd elədi ki, mən yetim oğlana qız vermirəm. Ve ondan sonra da ben da gördüm bu belədir. Mingəçevirdən köçdüm, geldim Bakıya. Üçüncü dəfə instituta daxil olmaq istedim. İmtihanların birincisini verdim. Sənət imtihanı verdim. 3-4 tane 5 almışam. Ve ikinci imtihanda yazını yazdım. Getdim, kalmağa yerim olmadığına görə bizim texnikumdan tanıdığım müəllimlər pioner düşərgəsində müəllim işləyirdilər, həm də rəis işləyirdilər. Məni ora götürdülər, getdim onların yanına. Yayda orada qalırdım. Bakıda gələndə orada qalırdım və oradan da imtihana gəlirdim.
Uşaqlar sizə orada Tavariş Arif deyirdi.
Bəli, Tavariş Arif deyirdilər. Uşaqlar mənə deyir ki, Tavariş Arif, qiymət almasanız bura gəlməyin. Və mən də bilirəm bu mənim üçün nə deməkdir, amma onlar nə bilirlər, nə var, nə yox. Mən gəldim, gördüm ki, mənim adım çıxmadı, deməli, mən yazdan 2 almışdım. Geri dönə bilməzdim. Fikirləşdim, hara gedim. Gəldim, oturdum skamyada, 2 saat yarım, yalan olmasın. Başı aşağı, hər iki əlimdən başımı belə tutmuşam. Bir də gördüm ki, bir əl mənim çiynimdə dayandı. Dedi, ay bala, başını qaldır, görüm kimsən? Nə olub, belə qəmginsən, fikirlisən? Mən dedim, heç elə belə əmi. 2 nəfər elə, biri ündür, kliçatı pencək giymişdi, axsaç. O bu işdə yumru sifət, qarayanız bir adam idi. Çox soruşdular və mən nəhayət dedim ki, mən üçüncü dəfədir bu binada imtihan verirəm və kəsirirəm. Dedim, getməyə də yerim yoxdur. Heç nə demədilər. Götürdü cibindən bir kağıt çıxartdı, yazdı ki, səhər saat 9-da gedərsə rektorun qəbuluna, səni qəbul eləyəcək. Verdi mənə. Çıxıb getdi, bir də qayıtdı ki, bala, bir şey yemisənmi deyəndə mən istədim deyəm, hə, amma gözüm çatmadı. Allahdan. Getdi çayxanaya, oradan çay içini çağırdı, pul verdi ona, dedi ki, bu uşağa doyunca yemək verirsən və burada yatacaq, səhər də gedəcək institutda rektorun yanına. Sağ olsunlar, çıxıb getdilər və mən getdim, orada çörək yedim, yatdım və eləcə səhər 8 idi, oyandım. Həmin o çayxanadakı kişi Əhəd idi adı, Əhəd. 2 dənə bulku verdiydim, bir də çay verdi. İçdim, şirin çay. Gəldim katibədən soruşdum, rektor gəlib, dedi, yox. Dayandım və bir azdan sonra mənə dedi ki, qapının dalına dur, qapının dalına dur, rektor gəlir. Rektor da gəldi, keçdi, qapını açmaq istəyəndə döndü, mənə baxdı. Dedi Göygöz oğlan gel dalımca. Neyse keçdim içeri. Öz yerinde oturmadı. Mənlə üzbəüz oturdu. Ha, dedi
kimin direktoru o vaxt?
Deyəsən Rahim müəllim idi. Rahim müəllim idi. Çağırdı İnqilab Kərimovu. Dedi ki bu uşağın işinə köməklə. Yaxşı bir uşaqdır. İnternet məktəbindən gəlib. Biz bunu burada oxudacaq. Yazını yazdı. Mənə 5 yazdılar. Rektor baxdı mənə baxdı. Dedi ki Mir Cəlal sənin nəyindir? Dedim bağışlayın mən bir yazıcı kimi, bir nasir kimi, bir alim kimi onu tanıyıram. Amma belə yaxınlığım yoxdur. Qayıtdı ki, axşam sənə rast gələn adam Mir Cəlal idi.
Efirdə Azadlıq Radiosu, həm söhbətimiz isə xalq artisti Arif Quliyevdir. Söhbəti mən aparıram, İlqar Rəsul. Evinizi dəyişdiniz Bakıya.
Sonra, Bakıya evimi Mingəçevirdən bir otaqlı, bir otağa Yasamala dəyişdim. O evi təmir elədim.
Adətən subay adamlar təmir evlənmək niyyəti ilə eləyirlər.
Mən bir qız sevirdim. Fikirləşdim ki, da burada da evim var və bu qızla evlənim, belə-belə. Ancaq kimi göndərəcəydim mən onun qapısına, heç kəs yox idi. Deməli, Hacı Baba müəllim, Nəsibə xanım, Allah rəhmət eləsin. Dedilər, biz gedək elçiliyə. Siyavuş müəllim, Eldəniz Zeynalov yığışdılar 4-5 nəfər. 1977-ci ildə Artyoma getdilər mənə elçiliyə.
Narahat olmadınız o birinci dəfə ki, biraz?
Yo, narahat olmadım deyəndə ki, o soru gördü ki, mən məşhur oldum burada. Mən mənə zəng elədi ki, daha uca qızı verəm, gəl apar. Dedim, yo, lazımdır. Özümə zəng eləmişdi. Sonundakı,
getdilər mən elçi.
77-ci ildə razılığını aldılar. Və indi həmin xanımla mən yaşayıram. 3 evladımız var, 2 nəvəm. Hamısından razıyam.
Evladınızın biri deyəsən amma işləri körradı.
Yox, körradı deyəndə birisi qoşulmuşdu uşaqlara. Yəni elə bir işdə əli oldu ki, heç mən rəva bilməzdim ki, onu bağışlayam da. Yığışıblar, buna deyiblər ki, o adamı çağır, bizim ondan sözümüz var. Bunun böyük səhvi onda olub ki, onu çağırıb, bunlar da onu tələf ediblər. Təqsirkar da bu qalıb ki, bu niyə çağırıb onu? Doğrudan da mən də onu təqsirkar hesab edirəm və cəzasını da çəkir, layiqli cəzasını. Mən o evə həmişə başsağlığı verirəm, o evə, onların evinə böyük hürmətim var, yaxşı insanlardır. Amma evlad itiriblər, böyük itkidir, o itkini heç bir zaman yaddan çıxarmaq olmaz. Mən özüm də ildə bir dəfə gedirəm, onun Məştəqada, Allah rəhmət eləsin, orada bastırılıb. Qəbrini ziyarət edirəm, bu mənim borcumdur və elə bilirəm ki, o itkini mən vermişəm.
Bu ailə ilə, bax, sizin indi münasibətləriniz nə dərəcədə?
Yox, yaxşıdır, intensivini görüşmürük də, belə də normalidir. Çünki, bilirsiniz, əgər mən evladıma kömək eləsəydim, bu düzgün alım, onda pis münasibət ola bilərdi. Ancaq mən də belə fikirləşirəm ki, o cəzasını çəksin, başa düşsün. Və o ailə ilə də bizim yəni normal münasibətimiz qalsın.
Gedib gəlirsiniz, görüşürsünüz oğlunuzun, Arif mənim?
Yox, mən gedmirəm düzü, biraz incimişəm. Çünki mən 1000 əziyyətlə ortaya çıxmışam düzü də. 1000 bir əziyyətlə, o gərək başa düşəydi, biləydi ki, nə əziyyətlərdən, nə məşəqqətlərdən mən keçmişəm və mənim əməyimə, fəaliyyətimə, zəhmətimə gələk qiymət verirdi. O deyir, özü yıxılan ağlanmaz. Özü yıxılıb, özü də durmalıdır.
Komediya artistinə bu şey daha çətin olur. Yəni, belə bir hadisəni yaşayırsan və sən həm də səhnədə gedib, deyək ki, tamışasını güldürməyə çalışmalısın.
Bəli, olur, elə hallar olur. Allah rəhmət eləsin bizim Əliağa Ağayevin. O bir hadisə olmuşdu onda. Tamaşa günü evlərdən uzaq, yəni anası rəhmətə. O gəlib, giyinəndə ona deyiblər, amma o sənətindədir, işindədir. O nə qədər güldürüb cəmaatı və sonra çıxıb gedib evə ağlamağa. Yəni, burada bir privatla şeyni var, daxil var. Yəni, bilmək lazım, o dərd sənin dərdindir. Tamaşasının dərdi deyil. Mənim dərdimdir bu və mən bunu heç vaxtı bir özə verməməliyəm.
Arif, sizin valideynləriniz nədən rəhmətə getmişdir?
onu mən deyirəm ki, rəhmətə gedib. Çünki olmayıb da, mən bir dənə adım olub, yazılıb Arif, Bakı şəhərində anadan olub 50-ci ildə. Bəkəm də bu yalandır.
Bəs soyadınız və atanızın adı kimin tərəfindən qoyuldu? Axı, yox idi onlar deyirsiniz.
Əlbayramda atamın adı yazılma çox qərib olub. 4-cü sinifdə axı pionerə keçirdilər hamını. Hamının adlarını oxuyur Yahya müəllim. Allah rəhmət eləsin. Adını oxuyur və yazılıb Quliyev Arif. Quliyevi də uşaq evində yazıblar. Mənim adımı oxudu deyir Arif, keç dur köcdə, qıraqda. Baxıram ki, 28 nəfər hamısı pioner oldu, mənim adımı çək, mən başladım ağlamağa köcdə. Yahya müəllim mənə çağırdı, deyir, bura bax, atanın adı yoxdur. Necə eləyək? Birdən baxdı, dedi ki, yaxşı, əli olsun köməyin sən. Yazıram əli. Quliyev, Arif, əli oğlu.
Amma sizi bir yerdə çəkirdi bu. O çarşaflı qadın ki, sizi ki, haradakı buraxmışdı, sonra siz ora getdiniz. Bax, nəyə getmişdiniz ora, maraqlıdır.
Teynikom qutaranda, teynikomda Ağısmail ağaya vardı, Allah rəhmət eləsin ona. Dedi ki, gəl, ay Arif, bala, gəlsə. O mənə evində də saxlayırdı. Şərqə xanımda, onda teynikomda şöbə müdürüydü, Mədəni Marifdə. Və eləcə də Ağısmail mənim də kitabxanaçılı şöbəsi müdürüydü. O dedi ki, gəl, sən valideynləri axtaraq. Və mən fikrimdə olan yerlərə onu apardım. Mən ümumiyyətlə yadıma gəlirdi ki, 2 yaşında orada olmuşam. Gəldim Mərdəkana, 17 nömrəli uşaq evinin qabağını tapdım fikrimlə. Həmin o darvazanı və içəri girdik. İçəri girdik, dedilər ki, bura sənəd gəlməyib. Arif elə qapıda olub, orada 68-ci ildə teynikomda oxuyanda. Nəsə, oradan gəldi baş arxivlər idarəsinə. Belə adlı adam heç qeydiyyatda yoxdur. Məsələn, Bakının neçə rayonu var, hamısını. Və ola da bilməzdi. Onu mən qənaətə gəldim və ola da bilməzdi. Ondan sonra mən 6 yaşında mı nədim, göz xəstəliyinə tutulmuşam. Ələtdə yerləşən, Ələtdə yolun qırağında bir göz xəstəxanası var. Yadıma gəlir ki, mən orada yatmışam. Ağısmayın, mən gedmişik ora. Deyilər, bəli, bu Arifi bura gətiriblər. Burada sənət də var. Amma Arif yəni, familiyasız bir adam olub. Gəlib, sarıyanız, göy-göz, balaca bir uşaq idi. Burada malicə olunub gözündən traxoma. İndi də yadımdadır. Belə bir xəstəlik var idi. Çox axtardıq və ondan sonra bir iki veriliş də olub. O verilişdə də oranı çəkmiş. Hətta mən orada, o gəlmişdi, indi orada məcburi köçkünlər yaşayır. O balaca kravatları qoyublar hamısını həyətə. Mən o kravatları da tanıdım, hansında ki biz yatırdıq. Balaca dəmir kravatları idi. O yerləri, o, yəni baxıb gördüm, yəni o axtarmaq mənası ilə.
Maraqlıdır ki, belə olanda adam valideynləri tapılır, bacı qardaşlar, nə olurdu sizdə belə şey?
Onun Arif itirən adam hamısı gəlirdi mənim üstümə. Mən də hamısını qəbul edirdim. Bir 9-a yaxın atam, bir 12-yə yaxın anam. Çıxıb mənim. Hamısında yanına getmişəm, dəymişəm. Necə deyərlər, onu ana kimi saymışam, ata kimi saymışam. Ancaq bir söz soruşmuşam ki, mənim haqqında bir sənəd varmı? Məni hara qoymuşsan? Amma hara qoyulmağı onlar özləri də bilmirlər. Deyir ki, məsələn, qonşumla davalı idim, səni götürdü, apardı mənə zərər vurmaq üçün. Yəni ki, biri deyir ki, boşanmışdım, getdim Sabirabada, Muğan Gəncəliyə, ərə getdim, oradakı ərim oradan qalxoz sədri idi, orada sən anadan oldun. Qardaşın da neft daşlarında işləyir. Əli bayramdan gəldi, belə suvardan anam tapıldı və mən bunların hamısı ilə görüşmüşəm, ünsiyyətdə olmuşam. Ancaq elə birisi, biri də Balaxanından. Balaxanından bir arvad gəldi və dedi ki, sənin çiyinində xal var. Yuxarıda Sağ qolunun üstündə, yuxarıda çiyində xal var. Əgər xal orada varsa və barmağımın burasında, bu sağ tərəfdə, sağda, barmağında burasında xal varsa, deməsən mənim oğlumsan. Mən də o vaxtı, dedim də, evlənirdim, onda bir ana lazım idi, elə o vaxtı o tapıldı. Elə onu verdim qabağa ki, bu mənim anamdır, belə. O mənə çox kömək elədi və sonradan da mən onu saxlayırdım. Düz bu yaxınlara qədər Allah rəhmətə getdi.
Harim Bey, çok teşekkür ederim ki Azadlık Radyosu'na vaxt ayırabildiniz.
Borcumuzdur.
Çok minnettarım.
Sağ olun.
Tanınmışlar.
Azadlık Radyosu'nun bu saat olan verilişleri başa çatdı.